Αυτό είναι λοιπόν το θέμα μας σήμερα, οι άγγελοι του Θεού. Οι άγγελοι είναι όντα τα οποία έφτιαξε ο Θεός πριν δημιουργήσει τον κόσμο. Θα μου πείτε που το ξέρουμε αυτό. Το ξέρουμε γιατί στο βιβλίο του Ιώβ, θυμάστε την ιστορία του Ιώβ, πως έρχονται διάφοροι φίλοι του να τον παρηγορήσουν έπειτα από τα δεινά που τον βρήκαν, και στο τέλος μιλάει ο Θεός. Και του λέει στο κεφάλαιο 38, χωρία 4 έως 7, «Πού ήσουν εσύ όταν εγώ θεμελίωνα τη γη?» Ρωτάει ο Θεός τον Ιώβ. «Όταν εγώ έβαζα τα θεμέλια της γης, εσύ πού ήσουνα?» Για να καταλάβει το επίπεδο, τη διαφορά επίπεδων. «Ξέρεις ποιος όρισε τις διαστάσεις της? Ποιος τέντωσε σκηνή να τη μετρήσει? Πάνω σε τι στηρίγματα μπήκαν τα θεμέλια της και ποιος της τοποθέτησε το γωνιακό λιθάρι? Τότε όλα τα άστρα της αυγής μαζί τραγούδαγαν και σκόρπιζαν χαράς κραυγές όλα τα ουράνια όντα». Επομένως, την ώρα που έφτιαχνε ο Θεός τον κόσμο, έφτιαχνε το σύμπαν, οι άγγελοι ήταν εκεί και χαίρονταν και τραγουδούσαν και υμνούσαν τον Θεό. Η παλαιότερη μετάφραση των Εβδομήκοντα λέει «Ότι γεννήθησαν άστρα είναι σαν με φωνή μεγάλη πάντες άγγελοί μου». Όταν δημιουργούνταν τα άστρα, όλοι οι άγγελοί μου με δόξαζαν. Έβλεπαν τι κάνει ο Θεός, λέει και γίνεται η δημιουργία, και έλεγαν απίθανο, καταπληκτικό, για δες. Επομένως οι άγγελοι έχουν φτιαχτεί από τον Θεό πριν να γίνει η δημιουργία του κόσμου μας, η δημιουργία του ουρανού και της γης, του σύμπαντος που ξέρουμε. Αλλά επειδή ο Θεός θέλει με τα πλάσματά του, τα λογικά και τα ηθικά πλάσματά του, να έχει μια ζωντανή σχέση αγάπης, τα πλάθη ελεύθερα, και τον άνθρωπο τον έκανε ελεύθερο και τους αγγέλους τους έκανε ελεύθερους. Τι θα πει ελεύθερους? Θα πει να μπορούν να διαλέξουν. Θέλεις να με ακολουθήσεις, εγώ σε δημιούργησα, θες να με ακολουθήσεις ή θέλεις να τραβήξεις το δικό σου το δρόμο? Και έτσι, όπως ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο και τον άφησε ελεύθερο, θες να με ακολουθήσεις ή θες να κάνεις το αντίθετο από αυτό που σου λέω? Και ξέρουμε ότι οι πρωτόπλαστοι διάλεξαν τον αντίθετο δρόμο. Έτσι ο Θεός και τους αγγέλους τους έφτιαξε ελεύθερους. Γι' αυτό ακριβώς και κάποιοι από τους αγγέλους αποφάσισαν να φύγουν από την εξουσία του Θεού. Και μάλιστα ένας από τους λαμπρότερους αγγέλους, που ονομαζόταν Εωσφόρος, στα αρχαία ελληνικά Έως είναι η αυγή. Και το φόρος, καταλαβαίνετε, είναι από το φέρο. Εωσφόρος λοιπόν ήταν αυτός που έφερνε το φως της αυγής. Αυτό ήταν το όνομά του. Αυτός λοιπόν που έφερνε το φως της αυγής ήταν ένα από τους λαμπρότερους αρχαγγέλους. Αλλά κάποια στιγμή διαβάζουμε στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα στο 14ο κεφάλαιο, στα χωρία 12 έως 15, ότι αυτός ο Εωσφόρος, ο αρχάγγελος, περηφανεύτηκε και είπε «Εγώ θέλω να γίνω όμοιος με τον ύψιστο. Δεν θέλω να είμαι ένας από αυτούς που θα υπακούν στο θέλημά του. Θέλω να γίνω ίσως με τον ύψιστο». Το αποτέλεσμα ήταν να καταβαραθρωθεί και όσοι τον ακολούθησαν σε αυτήν την πορεία και αυτοί καταβαραθρώθηκαν. Και έτσι λοιπόν ένα μέρος από τους αγγέλους που ο Θεός είχε φτιάξει απομακρύνθηκαν από τον Θεό και δημιουργήθηκε έτσι ο λεγόμενος πονηρός πνευματικός κόσμος. Αλλού θα τους ακούτε ως αγγέλους του σατανά, αλλού θα τους ακούτε ως δαιμόνια, αλλού θα τους ακούτε ως πονηρά πνεύματα, είναι το ίδιο πράγμα όλοι. Είναι πεσμένοι άγγελοι, άγγελοι δηλαδή που αποφάσισαν να μην ακολουθήσουν τον Θεό, αλλά να ακολουθήσουν το δικό τους δρόμο και να πολεμούν τα σχέδια του Θεού. Επομένως, πρώτον ο Θεός δημιούργησε τους αγγέλους πριν δημιουργήσει τον κόσμο, πριν δημιουργήσει τη γη μας. Δεύτερον, τους δημιούργησε ελεύθερους να διαλέξουν και κάποιοι διάλεξαν να φύγουν μακριά από τον Θεό, κάποιοι άλλοι όμως διάλεξαν να υπακούνε στον Θεό. Επομένως, κάποιοι διάλεξαν να υπακούνε στον Θεό και έτσι στον Ψαλμό 103 στα χωρία 20-21 διαβάζουμε «Τον Κύριο ευλογείτε όλοι του οι άγγελοι, δυνάμεις ισχυρότατες που εκτελείτε ό,τι σας πει. Υπάκουει στη φωνή της προσταγής του». Επομένως, Δοξάζοντας ο Δαβίδ τον Κύριο, στρέφεται στους αγγέλους και λέει: «Άγγελοι, δοξάστε τον Κύριο, εσείς που υπακούτε, εσείς που κάνετε ό,τι σας λέει. Τον Κύριο ευλογείτε όλες οι ουράνιες δυνάμεις του που τον υπηρετείτε και κάνετε ό,τι και αν θελήσει». Λοιπόν, επομένως υπάρχουν άγγελοι που κάνουν ό,τι θέλει ο Θεός, ό,τι τους πει ο Θεός, ό,τι είναι το θέλημα του Θεού. Υπηρετούν δηλαδή τον Θεό, διάλεξαν να τον υπηρετούν. Όπως οι άλλοι διάλεξαν να είναι μακριά από τον Θεό, αυτοί διάλεξαν να τον υπηρετούν. Τώρα αυτοί που διάλεξαν να τον υπηρετούν τι κάνουν? Το πρώτο που μαθαίνουμε ότι κάνουν είναι ότι έχουν μία διακονία δοξολογίας στον Θεό. Βρίσκονται γύρω από τον Θεό και τον δοξάζουν για το μεγαλείο του. Στον Ψαλμό 148, στο χωρίο 2 διαβάζουμε: «Αυτόν ενείτε όλοι του οι άγγελοι, ενείτε τον όλες οι ουράνιες δυνάμεις». Δοξάστε τον Θεό οι άγγελοι του, δοξάστε τον οι ουράνιες δυνάμεις. Και την πιο ωραία εικόνα την έχουμε στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα στο 6ο κεφάλαιο, όπου ο Ισαΐας έχει μία όραση, έχει ένα όραμα πνευματικό. Είναι μία δύσκολη περίοδος, είναι η περίοδος που πεθαίνει ένας βασιλιάς, ο βασιλιάς Οζίας ή Ουζίας. Και λέει: «Το έτος του θανάτου του βασιλιά Ουζία είδα τον Κύριο να κάθεται πάνω σε ένα θρόνο μεγαλόπρεπο και υπερυψωμένο». Μέσα στον ναό του Θεού βλέπει τον Θεό ο Ισαΐας να κάθεται στο θρόνο του και λέει: «Οι άκρες του μανδύα του γέμιζαν τον ναό», έτσι πως τον είδα τον Θεό, το ρούχο του γέμιζε όλο τον ναό, «μπροστά του στέκονταν σεραφείμ». Τώρα στα εβραϊκά το σεραφείμ προέρχεται από ένα ρήμα σαράφ που σημαίνει καίο. Επομένως τα σεραφείμ, η κατάληξη ίμ στα εβραϊκά είναι κατάληξη πληθυντικού, σημαίνει φλογερά όντα. Σεραφείμ λοιπόν είναι φλογερά όντα. Άγγελοι δηλαδή, φλογεροί άγγελοι. Τους είδα, λέει, μπροστά τους στέκονταν σεραφείμ που το καθένα τους είχε 6 φτερούγες. 2 για να σκεπάζουν το πρόσωπό τους, 2 να σκεπάζουν το σώμα τους και τις άλλες 2 για να πετάνε. 6 φτερούγες. Θα έχετε ακουστά για τα εξαπτέρυγα. Έτσι. Και φώναζαν το ένα στο άλλο. Μεταξύ τους τώρα οι άγγελοι, ο ένας στον άλλο: «Άγιος, Άγιος, Άγιος είναι ο Κύριος του σύμπαντος. Όλη η γη είναι από τη δόξα του γεμάτη». Επομένως δοξάζουν τον Θεό και το λένε μεταξύ τους, ο ένας τον άλλον: «Ο Θεός είναι Άγιος, ο Θεός είναι Άγιος. Όλη η γη είναι γεμάτη από τη δόξα του». Θυμάμαι έναν αδελφό που έλεγε, λέει, στην αρχή δεν μπορούσα να το καταλάβω αυτό. Δηλαδή, λέει, ψάλλουν ότι όλη η γη είναι γεμάτη από τη δόξα του Θεού. Με τόση κακία που υπάρχει, με τόσους πολέμους που γίνονται, με τόσους ανθρώπους που πεινάνε, με τόσους ανθρώπους που πεθαίνουν, πώς θα βλέπουν οι άγγελοι ότι η γη είναι γεμάτη από τη δόξα του? Να πούν ότι κάποτε θα είναι, πάει στο καλό. Αλλά ότι τώρα είναι γεμάτη από τη δόξα του Θεού. Και λέει, μετά κατάλαβα ότι τα σεραφείμ βρίσκονται στην παρουσία του Θεού. Και όταν είσαι στην παρουσία του Θεού, βλέπεις μόνο δόξα. Και βλέπεις παντού δόξα. Και έτσι είναι ωραίο να λέει κανένας: «Ωραία, και εγώ θέλω να είμαι στην παρουσία του Θεού και να συνηθίσουν τα μάτια μου να βλέπω μόνο δόξα. Ακόμα και στο στραβό που γίνεται να βλέπω το σχέδιο του Θεού μέσα από το οποίο θα βγει δόξα». «Άγιος, Άγιος, Άγιος είναι ο Κύριος του σύμπαντος», η μετάφραση των Εβδομήκοντα. «Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαβαώθ», ένα από τα ονόματα του Θεού, «πλήρης πάσα η γη της δόξης αυτού». Επομένως, ένα πρώτο που κάνουν οι άγγελοι, μια πρώτη διακονία, είναι να δοξάζουν τον Θεό. Βρίσκονται στην παρουσία του Θεού και τον δοξάζουν. Ένα δεύτερο καθήκον που έχουν οι άγγελοι είναι η προστασία των πιστών. Οι άνθρωποι που πιστεύουν στον Θεό έχουν τη φροντίδα των αγγέλων. Γι' αυτό όταν αποφασίζεις να δώσεις τη ζωή σου στον Ιησού Χριστό, όταν αποφασίζεις να ζήσεις μαζί με τον Θεό, να ξέρεις δεν είσαι μόνος. Άγγελοι του Θεού είναι γύρω σου, σε φροντίζουν και σε προστατεύουν. Λέει στον Ψαλμό 34:8: «Στρατοπεδεύει του Κυρίου άγγελος ολόγυρα σε εκείνους που τον σέβονται και τους γλιτώνει από τον κίνδυνο». Γύρω στους ανθρώπους που σέβονται τον Θεό στρατοπεδεύει άγγελος και τους συλλάγει. Και ξέρετε, υπάρχουν διάφορες ιστορίες ανθρώπων που αυτό το είδαν. Δηλαδή αυτό είναι κάτι που το λέει ο Λόγος του Θεού, αλλά επειδή οι άγγελοι δεν φαίνονται, παρά μόνο όταν ο Θεός τραβήξει την κουρτίνα και σου ανοίξει τα πνευματικά μάτια και τότε μπορείς να τους δεις. Αλλά κάποιες φορές ανοίγει τα μάτια ανθρώπων και τους βλέπουνε. Και πολλές φορές, ξέρετε, δεν ανοίγει τα μάτια των πιστών να τους δούνε, ανοίγει τα μάτια των μη πιστών να τους δούνε. Θυμάμαι μία περίπτωση που ένας ιεραπόστολος ήταν μέσα στη ζούγκλα και βάδιζε για να πάει κάπου, για να κηρύξει το Ευαγγέλιο του Χριστού. Και λέει, όταν πήγα, πέρασα από εκείνη τη ζούγκλα, άκουγα να σπάζουν κλαδιά γύρω, κρακ, κρακ. Καταλάβαινα ότι κάποιοι ήταν γύρω. Δεν μπορούσα να τους δω, αλλά καταλάβαινα ότι με παρακολουθούσαν. Όσο ήμουν μέσα στη ζούγκλα, κρακ, 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 κλαδιά, πατήματα, έφτασα με ασφάλεια εκεί που ήμουν. Μετά από χρόνια γνώρισα κάποιους και μου είπαν, ξέρεις, την πρώτη φορά που ήρθες εδώ στην περιοχή μας σε παρακολουθούσαμε και σκοπεύαμε να σε σκοτώσουμε. Αλλά αυτοί που ήταν γύρω σου ήταν επικίνδυνοι και δεν πλησιάσαμε. Λέει, τι εννοείς ήταν επικίνδυνοι? Καταρχήν δεν ήταν κανένας μόνος, μόνος μου ήμουνα. Πώς, λέει, δεν ήσουν μόνος σου? Γύρω-γύρω, λέει, ήταν κάποια φωτεινά όντα που περπατούσαν μαζί σου, δεξιά και αριστερά σου, και μάλιστα δεν πατούσαν και στο έδαφος. Και ενώ θέλαμε να σε πλησιάσουμε και να σε σκοτώσουμε, δεν τολμήσαμε. Είπαμε, κάτσε εδώ πέρα, τα πράγματα είναι περίεργα. Άστο, άστο, θα δούμε μετά. Η άλλη περίπτωση είναι, θα την έχετε ακούσει φαντάζομαι, ενός ανθρώπου που ήταν Ινδοϊστής και γνώρισε τον Χριστό, του Σαντού Σούνταρ Σινγκ, ο οποίος άρχισε μετά να κηρύττει το Ευαγγέλιο και άρχισε να έχει πολύ μεγάλη αντίδραση και φοβερούς διωγμούς, τον κυνηγούσαν να τον σκοτώσουν κυριολεκτικά, θέλαν να τον βγάλουν από τη μέση. Και κάποια στιγμή τον είχαν αποκλείσει σε ένα σημείο, από πίσω ήταν βράχος, δεν μπορούσε να σκαρφαλώσει δηλαδή να φύγει, ήταν κάθετος βράχος. Τον είχαν κυκλώσει από γύρω γύρω και ο άνθρωπος είπε, εδώ τελειώσαμε, Κύριε, έρχομαι κοντά σου, θα με πιάσουν, θα με σκοτώσουν τώρα, έρχομαι κοντά σου, δόξα στο όνομά σου για ό,τι με βοήθησες μέχρι τώρα να σε υπηρετήσω, αλληλούια. Βράδιασε και ο άνθρωπος έπεσε να κοιμηθεί, περίμενε να έρθουν να τον πιάσουν, λέει, φαίνεται το θα αφήνουν να με πιάσουν το πρωί. Κοιμήθηκε, προσευχήθηκε και κοιμήθηκε, λέει, το πρωί, ξημερώνει το πρωί, περιμένει να έρθουν να τον πιάσουν. Τίποτα, κανείς. Σηκώνεται, φεύγει, κανείς. Μετά από καιρό συναντάει κάποιους ανθρώπους, μετά από χρόνια. Του λένε, τότε σε κυνηγούσαμε να σε σκοτώσουμε. Και εκεί, σε εκείνο το γκρεμνό που δεν μπορούσες να σκαρφαλώσεις, σε είχαμε αποκλείσει και είπαμε, εδώ καθαρίσαμε. Τον τελειώσαμε. Αλλά, λέει, καθώς πήγαμε να πλησιάσουμε, είδαμε ότι η φρουρά που είχες γύρω σου ήταν οπλισμένη με πολύ βαρύ οπλισμό. Και είπαμε, έτσι και κάνουμε, πως κάνουμε επίθεση. Αυτοί με τα όπλα που έχουν μας καθάρισαν, δεν τα βγάζουμε πέρα με αυτούς. Τι εννοείται? Δεν ήταν κανένας γύρω. Πώς δεν ήταν κανένας γύρω? Γύρω σου, λέει, ήταν μία φρουρά, ένας κύκλος γύρω σου, μία φρουρά, με ανθρώπους με πολύ βαρύ οπλισμό. Αφού τον είδαμε και είπαμε, άστε με αυτούς, μην τα βάλουμε πέρα, γιατί μας καθάρισαν. Στην πραγματικότητα τι έγινε? Έγινε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει γύρω από αυτούς που τον φοβούνται και τους ελευθερώνει. Ο πιστός δεν τους είδε. Οι άνθρωποι που δεν ήταν πιστοί και που θέλουν να τον σκοτώσουν, αυτοί τους είδανε. Και είπανε, πάμε να φύγουμε. Εδώ αυτός έχει προστασία με την οποία εμείς δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Έτσι. Επομένως, μέσα στα καθήκοντα των αγγέλων είναι η προστασία των πιστών. Και διαβάζουμε στον Ψαλμό 91 στα χωρία 11 και 12, αυτός διατάζει τους αγγέλους του για χάρη σου, για να σε φυλάνε όπου κι αν πας, θα σε σηκώνουν στα χέρια τους να μην σκοντάψει το πόδι σου σε πέτρα. Επομένως, λέει, ο Θεός διατάζει για χάρη σου τους αγγέλους του και λέει, αυτόν προσέξτε τον, φροντίστε τον να μην σκοντάψει. Επομένως, υπάρχει προστασία του Θεού στη ζωή του πιστού. Τώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι ποτέ ο πιστός δεν θα έχει πρόβλημα, γιατί πολλές φορές ο Θεός επιτρέπει να συμβούν δύσκολα πράγματα στη ζωή μας και άσχημα πράγματα στη ζωή μας, γιατί μέσα από αυτά έχει να μας μάθει μαθήματα που θα είναι χρήσιμα για τη ζωή μας στην αιωνιότητα. Και λέει, προκειμένου να μάθει πράγματα που θα έχουν αιώνια αξία, δεν πειράζει εδώ να ταλαιπωρηθεί λιγάκι. Εντάξει. Επομένως, η προστασία των αγγέλων του Θεού δεν σημαίνει ότι δεν θα μας συμβεί ποτέ τίποτα κακό. Όχι, αλλά σημαίνει ότι ο Θεός έχει την πλήρη κυριαρχία στη ζωή μας, εφόσον εμείς του δίνουμε κυριαρχία στη ζωή μας, και οι άγγελοί του είναι γύρω μας να μας προστατεύουν πάντοτε κατά το θέλημα του Θεού. Επομένως, πρώτο έργο των αγγέλων, η δοξολογία στον Θεό. Δεύτερο έργο των αγγέλων, η προστασία των πιστών του Θεού. Τρίτο έργο είναι να πολεμήσουν με τις αντίθετες δυνάμεις. Γιατί? Γιατί οι άγγελοι οι οποίοι αποφάσισαν να φύγουν μακριά από τον Θεό και αποτέλεσαν τον πονηρό πνευματικό κόσμο, τα πονηρά πνεύματα, τα δαιμόνια κτλ, κάνουν πόλεμο ενάντια στις δυνάμεις του Θεού και στα σχέδια του Θεού και σε αυτά που ο Θεός θέλει να κάνει πάνω στη γη. Επομένως, υπάρχει ένας αόρατος πόλεμος, ένας πνευματικός πόλεμος που γίνεται πάνω από τα κεφάλια μας, όπου οι άγγελοι του Θεού πολεμούν για να γίνουν τα σχέδια του Θεού πάνω στη γη και οι άγγελοι του Σατανά πολεμούν για να τα εμποδίσουν. Και την εικόνα αυτή την έχουμε στον Δανιήλ, στο βιβλίο του προφήτη Δανιήλ, στο 10ο κεφάλαιο, όπου αρχίζει ο Δανιήλ να νηστεύει και να προσεύχεται 21 μέρες, 3 εβδομάδες. Προσεύχεται και νηστεύει 21 μέρες. Και την 21η μέρα έρχεται ένας άγγελος του Κυρίου και του λέει: «Μη φοβάσαι, Δανιήλ, γιατί από την πρώτη μέρα που ταπεινώθηκες ενώπιον του Θεού σου και συγκέντρωσες την προσοχή σου για να καταλάβεις όλα αυτά τα γεγονότα, η προσευχή σου εισακούστηκε και εγώ ξεκίνησα να σου φέρω την απάντηση». Προσέξτε τι του λέει. Την πρώτη μέρα ακούστηκε η προσευχή σου και εγώ ξεκίνησα να σου φέρω απάντηση. Και η φυσική απορία είναι, εάν ακούς και την πρώτη μέρα η προσευχή μου, γιατί περιμένω και νηστεύω και προσεύχουμε 21 μέρες? Την πρώτη μέρα δεν εισακούστηκε? Αφού εισακούστηκε η προσευχή μου, τι γίνεται 21 μέρες? Και συνεχίζει ο άγγελος: «Αλλά ο αρχάγγελος του βασιλείου των Περσών μου αντιστεκόταν 21 μέρες». Τι σημαίνει αυτό? Ο Δανιήλ τώρα ήταν εχμάλωτος στη Βαβυλώνα και μετά την Βαβυλώνα την κατέλαβαν οι Πέρσες. Ο Κύρος, έτσι το 538 π.Χ. καταλαμβάνει τη Βαβυλώνα, οπότε μπαίνει κάτω από περσική κυριαρχία η περιοχή όπου είναι ο Δανιήλ. Και λέει, εγώ ξεκίνησα να φέρω την απάντηση, αλλά ο άρχοντας του βασιλείου της Περσίας αντιστεκότανε. Και καταλαβαίνουμε ότι δεν ήταν άνθρωπος ο άρχοντας του βασιλείου της Περσίας, διότι ένας άνθρωπος δεν μπορούσε να αντισταθεί σε έναν άγγελο του Θεού. Είναι λοιπόν ένας άγγελος του σκότους στο βασίλειο της Περσίας, επικεφαλής των δαιμονίων της Περσίας, να το πούμε έτσι απλά, ο οποίος αντιστέκεται στο να έρθει η απάντηση στην προσευχή του Δανιήλ από τον Θεό. Ο άγγελος που έρχεται να φέρει την απάντηση εμποδίζεται επί 21 μέρες και ο Δανιήλ συνεχίζει να νηστεύει και να προσεύχεται 21 μέρες και ανοίγει το δρόμο και λέει τότε, μετά από τις 21 μέρες, «Ο Μιχαήλ, ένας από τους αρχαγγέλους, ήρθε να με βοηθήσει». Είχα μείνει λοιπόν εκεί κοντά στους βασιλιάδες των Περσών. Δηλαδή, τι γίνεται? Αρχίζει ο Δανιήλ να προσεύχεται. Την πρώτη μέρα ακούγεται η προσευχή του. Ξεκινάει ο άγγελος του Θεού με εντολή του Θεού να φέρει την απάντηση. Αρχίζει η αντίσταση από τον άρχοντα των δαιμονίων της Περσίας και τον εμποδίζει τον άγγελο να φέρει την απάντηση και έρχεται ένας άλλος αρχάγγελος, ο αρχάγγελος Μιχαήλ, που ήταν ο αρχάγγελος που προστάτευε ιδιαίτερα τον λαό Ισραήλ, έρχεται και τον βοηθάει, αντιστέκεται, διώχνει, κάνει να οπισθοχωρήσει ο άρχοντας του βασιλείου της Περσίας, ο άρχοντας των δαιμονίων της Περσίας, και η απάντηση φτάνει. Επομένως, βλέπουμε ότι μέσα σε αυτά που κάνουν οι άγγελοι είναι και ο πνευματικός πόλεμος. Και μάλιστα, άνθρωποι που έχουν εμπειρίες και έχουν δει αγγέλους, λένε ότι μπορείς να ξεχωρίσεις στον πνευματικό κόσμο τους αγγέλους που δοξάζουν τον Θεό, οι άγγελοι της δοξολογίας, από τους αγγέλους τους πολεμιστές. Υπάρχουν άγγελοι που η κύρια διακονία τους είναι ακριβώς να πολεμάνε. Από εκεί και πέρα οι άγγελοι παρακολουθούν τη ζωή των ανθρώπων. Θυμάστε αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο 15:10. Ούτως λέγω ημίν, γίνεται χαρά ενώπιον των αγγέλων του Θεού επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι. Γίνεται χαρά, λέει, ανάμεσα στους αγγέλους του Θεού για έναν αμαρτωλό που μετανοεί. Επομένως, όταν κάποιος που ζει μακριά από τον Θεό, ζει μακριά από τον δρόμο του Θεού, αποφασίζει να μετανοήσει, αποφασίζει να δεχθεί τον Χριστό στη ζωή του, αποφασίσει να ακολουθήσει τον δρόμο του Θεού, αποφασίζει να δεχθεί τη σωτηρία του Χριστού, γίνεται, λέει, χαρά στον ουρανό. Δηλαδή οι άγγελοι παρακολουθούν τη ζωή των ανθρώπων και όταν βλέπουν κάποιον να μετανοεί αρχίζουν να χαίρονται. Και μάλιστα παρακολουθούν όχι μονάχα αυτόν που μετανοεί, αλλά παρακολουθούν μετά και αυτόν που πίστεψε και παρακολουθούν την πνευματική του πορεία. Πάλι ο Χριστός είπε στο κατά Ματθαίον 18:10, «Οράτε μη καταφρονήσετε ενός των μικρών τούτων». Προσέξτε, έναν από αυτούς τους μικρούς, τους δικούς μου. Τώρα αυτό το μικρούς, άλλοι το ερμηνεύουν μικρούς στην ηλικία, παιδιά δηλαδή, άλλοι το ερμηνεύουν μικρούς ίσον ασήμαντους, ανεξαρτήτως ηλικίας. Δεν, τον οποιονδήποτε πιστό λοιπόν, μικρό στην ηλικία, μικρό σε κοινωνική θέση, ό,τι θέλετε, αυτόν που οι άλλοι μπορεί να τον θεωρούν ασήμαντο. Προσέξτε, μην περιφρονήσετε, λέει, κάποιον από αυτούς. Λέγω γάρι μην ότι οι άγγελοι αυτών εν ουρανείς, αυτούς τους ανθρώπους, τους πιστούς τους δικούς μου, τους φροντίζουν άγγελοι. Και οι άγγελοι τους, τους ουρανούς, διαπαντός βλέπουσι το πρόσωπο του πατρός μου του εν ουρανείς. Συνεχώς, λέει, βλέπουν το πρόσωπο του πατέρα μου. Επομένως, οι άγγελοι που νοιάζονται και φροντίζουν τους πιστούς, τους άσημους πιστούς, τους μικρούς πιστούς, κάθε μέρα βρίσκονται στην παρουσία του Θεού, βλέπουν το πρόσωπο του ουράνιου πατέρα και παίρνουν εντολές από αυτόν για το πώς να φροντίσουν τους πιστούς. Επομένως, μην περιφρονήσεις κανέναν πιστό, γιατί οι άγγελοι του Θεού τον φροντίζουν. Στην πρώτη προς Τιμόθεον 5:21 λέει ο Απόστολος Παύλος, «Σε εξορκίζω στον Τιμόθεο μπροστά στον Θεό και στον Κύριο Ιησού Χριστό και στους Άγιους Αγγέλους. Διαμαρτύρομαι ενώπιον του Θεού και Χριστού Ιησού και των εκλεκτών αγγέλων». Ή να τα φυλάξεις χωρίς προκρίματος, να τα φυλάξεις όλα αυτά χωρίς προκατάληψη και χωρίς να κρίνεις τίποτα μεροληπτικά. Λέει, κοίταξε, πρόσεξε το πώς θα διακονείς, πώς θα βρίσκεσαι μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, γιατί αυτό που κάνεις το βλέπει ο Θεός ο Πατέρας, το βλέπει ο Ιησούς Χριστός, το βλέπουν οι άγγελοι του Θεού. Επομένως, οι άγγελοι του Θεού βλέπουν τα δρόμενα μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού, βλέπουν τη ζωή των πιστών και νοιάζονται, θέλουν να υπηρετήσουν τους πιστούς. Γι' αυτό στην προς Εβραίους επιστολή στο 1:14, μιλώντας για τους αγγέλους, λέει, οι άγγελοι δεν είναι όλοι λειτουργικά πνεύματα που αποστέλλονται σε εκείνους που πρόκειται να κληρονομήσουν τη σωτηρία του Θεού. Εβραίους 1:14, ουχή πάντες εσύν λειτουργικά πνεύματα εις διακονίαν αποστελόμενα δια τους μέλλοντας κληρονομήν σωτηρίαν. Επομένως, οι άγγελοι χαίρονται για έναν αμαρτωλό που μετανοεί, παρακολουθούν την ζωή ενός πιστού καθώς προχωράει στη ζωή του μαζί με τον Θεό και είναι στη διάθεση των πιστών για να υπηρετήσουν τους πιστούς σύμφωνα με τις εντολές που δίνει ο Θεός. Δεν δέχονται από μας εντολές, έτσι, άγγελε κάνε μου αυτό, κάνε μου το άλλο. Ο Θεός τους δίνει εντολές για μας και εκτελούν τις εντολές που τους έχει δώσει ο Θεός για μας, και φυσικά οι εντολές του Θεού πάντοτε είναι για το καλό μας, είναι για την πρόοδό μας, την πνευματική και γενικότερα την πρόοδό μας, γιατί τα σχέδια του Θεού για τη ζωή των πιστών του παιδιών είναι καλά, είναι πολύ καλά. Επομένως, οι άγγελοι χαίρονται για την μετάνοια και την επιστροφή, παρακολουθούν την πνευματική ζωή, υπηρετούν τους πιστούς, και όταν έρθει η ώρα να φύγει ένας πιστός από τη γη, τι κάνουν? Παίρνουν το πνεύμα του και το πηγαίνουν στην παρουσία του Θεού. Διαβάζουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο στο 16ο κεφάλαιο στο χωρίο 22, όπου είναι η ιστορία του πλουσίου και του πτωχού Λαζάρου. Αν προσέξατε, είπα η ιστορία, δεν είπα η παραβολή. Γιατί δεν πιστεύω ότι είναι παραβολή. Πιστεύω ότι ο Χριστός ανοίγει λίγο την κουρτίνα του αόρατου πνευματικού κόσμου και μας λέει τι συνέβη σε συγκεκριμένα άτομα. Θα μου πείτε, γιατί το λες αυτό? Γιατί σε καμία παραβολή του Χριστού δεν έχουμε όνομα. Εδώ λέει ήταν ένας φτωχός που τον λέγαν Λάζαρο. Πουθενά αλλού δεν μας λέει ο άσωτος γιος λεγότανε, ξέρω εγώ. Δεν έχουμε όνομα. Εδώ έχουμε όνομα και αυτό με κάνει, εμένα τουλάχιστον και πολλούς άλλους πιστούς, να πιστεύω ότι εδώ δεν πρόκειται για παραβολή. Ότι στο 16ο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου ο Χριστός τραβάει την κουρτίνα και μας λέει για δέστε τι γίνεται στον αόρατο πνευματικό κόσμο, τι συμβαίνει όταν ο άνθρωπος πεθαίνει, τι γίνεται μετά. Λέει λοιπόν εδώ για τον Λάζαρο, εγένετο δε αποθανήν των πτωχών και απενεχθήνε αυτόν υπό των αγγέλων εις τον κόλπον του Αβραάμ. Απέθανε δε και ο πλούσιος και ετάφη. Πέθανε ο φτωχός ο Λάζαρος και οι άγγελοι του Θεού τον πήραν και τον πήγαν στην παρουσία του Θεού στον κόλπο του Αβραάμ. Λέει πέθανε ο πλούσιος και τον θάψανε. Εντάξει, δεν λέει τίποτα για αγγέλους, δεν λέει για τίποτα. Πέθανε και τον θάψανε. Ο άνθρωπος όμως που ήταν θεοσεβής και που ήταν φτωχός και πέρασε τόσο δύσκολα τη ζωή του εκεί πέρα, προσπαθούσε να χορτάσει, λέει, από τα ψίχουλα που πέφτανε από το τραπέζι και ερχόταν και τα σκυλιά και γλύφαν τις πληγές του. Τι δουλειά είχαν εκεί τα σκυλιά? Ξέρετε ότι σε παραστάσεις που έχουμε από αρχαία συμπόσια έχει και σκυλιά να κυκλοφορούν. Γιατί στην αρχαιότητα δεν υπήρχαν χαρτοπετσέτες. Ξέρετε πως σκούπιζαν, πως σκούπιζουν στο χέρι μας τη χαρτοπετσέτα, το σκούπιζαν τότε. Σκούπιζαν από τα ζουμιά τα χέρια και το στόμα τους με την ψύχα του ψωμιού. Τρώγανε την κόρα, την ψύχα, σκούπιζαν και την πετούσαν στα σκυλιά που ήταν εκεί πέρα. Γι' αυτό στις παραστάσεις που έχουμε σε αρχαία αγγεία και σε άλλα βλέπεις γύρω από συμπόσια σκυλιά. Και γι' αυτό λέει προσπαθούσε να χορτάσει ο Λάζαρος από τα ψίχουλα που πέφτανε εκεί πέρα και έρχονταν και τα σκυλιά, γλύφαν τα ψίχουλα, γλύφανε και τις πληγές του. Επομένως, όταν ένας πιστός άνθρωπος του Θεού φεύγει από αυτόν τον κόσμο, οι άγγελοι του Κυρίου παίρνουν το πνεύμα του και το πηγαίνουν στην παρουσία του Θεού. Και όταν κάποια στιγμή τελειώσει και η ζωή όχι μονάχα του κάθε πιστού και του κάθε ανθρώπου πάνω στη γη, αλλά θα τελειώσει η ζωή αυτής εδώ της γης, αυτής της περιόδου, όταν θα έρθει η δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού, οι άγγελοι είναι αυτοί που θα χωρίσουν τους πιστούς του Κυρίου από τους υπόλοιπους, όπως διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον 13:39. Ο θερισμός συντέλεια αιώνος εστίν, οι δε θεριστέ άγγελοι εισιν. Όταν θα έρθει ο θερισμός, θα στείλει λέει τους θεριστές και εξηγεί τώρα ο Χριστός. Θερισμός είναι το τέλος του κόσμου και οι θεριστές είναι οι άγγελοι. Και στο Ματθαίος 24:31 αυτός θα στείλει τους αγγέλους του να σαλπίσουν δυνατά και να συνάξουν τους εκλεκτούς του από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, από το ένα άκρο του κόσμου ως το άλλο. Αποστελεί τους αγγέλους αυτού με τα σάλπιγγος μεγάλης και επισυνάξουσι τους εκλεκτούς αυτού εκ των τεσσάρων ανέμων απ' άκρων ουρανών έως των άκρων αυτών. Επομένως, οι άγγελοι του Θεού ήταν στη δημιουργία, δόξαζαν τον Θεό για τη δημιουργία και όταν θα έρθει η συντέλεια του κόσμου, Οι άγγελοι είναι αυτοί που θα σταλούν από τον Θεό να μαζέψουν από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντος, θα λέγαμε εμείς, τους πιστούς από όλο τον κόσμο, να τους συνάξουν και να πούνε: ελάτε εδώ πέρα οι πιστοί του Κυρίου, αρχίζει για σας μια νέα περίοδος αιώνια στην παρουσία του Θεού. Και έτσι ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί όταν αποφασίζουμε να ζήσουμε σε αυτή τη ζωή μαζί με τον Θεό, δεν είμαστε μόνοι μας. Είναι γύρω μας οι άγγελοι του Θεού. Είτε τους βλέπουμε είτε δεν τους βλέπουμε. Έτσι. Ξέρετε, μερικές φορές ο Θεός ανοίγει τα μάτια σε κάποιους πιστούς και βλέπουνε την παρουσία ενός αγγέλου. Δεν τολμούν να πούνε τίποτα όμως. Σου λέει: τώρα άμα πω ότι είδα άγγελο, θα με πάρουνε για λαφρόγιστιωτο. Άσε μη λες τίποτα καλύτερα. Έτσι. Εκτός εάν κάποιους τους θεωρούν έτσι πιο δεκτικούς και έρχονται και στο λένε κρυφά. Λέει: ξέρεις, να σου πω τι είδα. Μες στη συνάθρηση, δίπλα στον άμβονα, είδα δύο αγγέλους του Κυρίου την ώρα που κήρυτε. Ο αδελφός είδα δύο αγγέλους να στέκονται εκεί πέρα. Να, δόξα στον Κύριο, δόξα στον Κύριο. Αλληλούια. Οι άγγελοι ήταν εκεί. Δεν έχει σημασία. Εσύ τους είδες, άλλοι δεν τους είδα. Ήταν εκεί. Όπως είναι οι άγγελοι του Θεού κάθε φορά που μαζεύονται πιστοί για να λατρεύσουν τον Θεό, για να δοξάσουν τον Θεό. Ξέρετε, μέσα στη Θεία Λειτουργία υπάρχει μία ευχή που λέει ο ιερέας μέσα στο ιερό. Είναι από τις ευχές που δεν ακούγονται έξω, είναι οι μυστικές ευχές που λέγονται μέσα στο ιερό, λίγο πριν να γίνει η είσοδος του Ευαγγελίου, πριν να φέρουν το Ευαγγέλιο, να το βγάλουν από το ιερό και να το βάλουν πάνω στον άμβονα. Και λέει: «Δέσποτα Κύριε, ποιήσον συν τη εισόδο ημών», ονομάζεται αυτή η μικρά είσοδος, η είσοδος του Ευαγγελίου, «ποιήσον συν τη εισόδο ημών», κάνε μαζί με τη δική μας την είσοδο, «είσοδον των Αγίων σου Αγγέλων γενέστε». Να γίνει είσοδος των Αγίων σου Αγγέλων. Συλλειτουργούντον ημίν, για να λειτουργήσουν και αυτοί μαζί μας, και συνδοξαζόντον την συν αγαθότητα. Και να δοξάσουν μαζί μας την αγαθότητά σου, την καλοσύνη σου, το μεγαλείο σου. Επομένως, όταν γράφτηκαν τα λόγια αυτά, οι άνθρωποι είχαν τη συνέστηση ότι όταν μαζεύονται οι πιστοί να δοξάσουν τον Θεό, είναι και οι άγγελοι του Κυρίου εκεί και έρχονται και αυτοί να δοξάσουν τον Θεό μαζί. Επομένως, εάν ποτέ αισθανθείς μόνος σου στην πνευματική σου πορεία, στην πνευματική σου ζωή, μην ξεχνάς, ποτέ δεν είσαι μόνος σου. Εκτός από τον Θεό που σε νοιάζεται και σε φροντίζει, είναι κοντά σου άγγελοι του Κυρίου που σε φροντίζουν, σε παρακολουθούν, σε προστατεύουν και εκτελούν τις εντολές που έχουν από τον Θεό για σένα. Αμήν.